Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាជំងឺ COVID-19 មានរោគសញ្ញា6ផ្សេងទៀតប្រទេសថៃនឹងបន្ថែមពេលនៃការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19នៅវេសឡង់បន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាពុំមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅជាង2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ជំរុញឲ្យកម្ពុជាបន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើដំណើរនឹងរកស៊ីឡើងវិញខណៈរដ្ឋាភិបាលបន្តប្រមានហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណារដ្ឋបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងចាត់វិធានការនានានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតមួយចំនួនតាក់ទិនទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចំណែកឯមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធវិញបានប្រកាសថាជំងឺ COVID-19 មានរោគសញ្ញា6ផ្សេងទៀតមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាគ្រុនរងាញ័រខ្លួនព្រឺរងាជាបន្តឈឺសាច់ដុំឈឺក្បាលឈឺបំពង់កនឹងការបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិអាចជាសញ្ញានៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅមកការជំងឺសារ៉ាត់អាមេរិកកាលពីមុនបានបញ្ជាក់ថាមានរោគសញ្ញា3សំខាន់នៃជំងឺ COVID-19 ដែលនោះគឺគ្រុនក្តៅពិបាកដកដង្ហើមនិងក្អកថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋ Colorado, Mississippi, Montana និង Tennessee បានអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនបើកដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋទាំងនេះរួមទាំងរដ្ឋ Georgia, Oklahoma, Alaska និង South Carolina បានចាត់វិធានការនៅក្នុងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលធ្វើការវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពជីវិតមួយចំនួនមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កើតឡើងអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការបើកដំណើរការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឆាប់ពេកហើយអភិបាលរដ្ឋច្រើនបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនានានឹងនៅជាធរមានដដែលដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់សាធារណជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច 980,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះយ៉ាងតិច 55,000 នាក់ប្រទេសថៃនឹងបន្ថែមពេលនៃការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នតាក់ទិននឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ចុងខែឧសភាប៉ុន្តែនឹងពិចារណាអំពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតមួយចំនួនលើកន្លែងអាជីវកម្មនិងសកម្មភាពសាធារណៈនានានៅពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 បានថយចុះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន9នាក់និងមិនមានការឆ្លងថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកជាលើកដំបូងតាំងពីជំងឺនេះបានផ្ទុះរាលដាលឡើងតាំងពីខែមករាមកប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងសរុបនៃជំងឺ COVID-19 មានចំនួន 2,931 នាក់និងករណីស្លាប់មានចំនួន52នាក់ចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយវិញមានចំនួន 2,609 នាក់ដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានរលកទី2នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះបានជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានស្នើបន្ថែមពេលដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានស្នើផងដែរឲ្យបន្តដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើររវាងខេត្តនានា និងដាក់កំហិតលើសកម្មភាពសាធារណៈទ្រង់ទ្រីធំដោយពន្យាបន្ថែមនៅគោលនយោបាយធ្វើការពីផ្ទះនិងពន្យាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់រដ្ឋចំនួន4នៅក្នុងខែឧសភាវិធានការថ្មីទាំងនេះគឺរងចាំការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសនូវែលសេឡង់បានបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតមួយចំនួនទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ដោយអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀននិងកន្លែងអាជីវកម្មមួយចំនួនបើកដំណើរការឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់បានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងថ្មីតែ5ករណីប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បាននិយាយថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តតាមដានរោគមើលករណីឆ្លងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 1,100 នាក់នៅអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន19នាក់អ្នកស្រី Arden បានថ្លែងដូចនេះថាគ្មានករណីឆ្លងរាតត្បាតដែលមិនដឹងនៅតាមសហគមន៍ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់នោះទេយើងបានឈ្នះការប្រយុទ្ធនេះហើយការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រហែល400,000នាក់ត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញវាមានពេលមួយខែមកហើយតាំងពីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនិងបញ្ជាឲ្យកន្លែងអាជីវកម្មមិនសូវសំខាន់ចាំបាច់នានាបិទទ្វារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាលោកជឿថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងអាចភ្ជាប់ផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ West Bank នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump លោក Netanyahu បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមគ្រឹះសាសនិក Protestant មកពីទ្វីបអឺរ៉ុបដែលគាំទ្រខ្លាំងក្លាលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាយើងនឹងអាចអបអរព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបំលាស់ទីលោក Netanyahu ថ្លែងដូចនេះតាមរយៈវីដេអូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្រោងនឹងប្រកាសអធិបតេយ្យភាពលើតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រ Jordan Valley និងលើកន្លែងតាំងទីទាំងអស់របស់ពួក Jewiv នៅក្នុងតំបន់ West Bank អ៊ីស្រាអែលបានគ្រប់គ្រងតំបន់ West Bank តាំងពីដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់នេះបាននៅក្នុងសង្គ្រាម6ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1967លោកប្រធានាធិបតី Trump បានផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះការភ្ជាប់របស់អ៊ីស្រាអែលនេះនៅពេលដែលលោកបង្ហាញអំពីផែនការលម្អិតនៃគម្រោងសន្តិភាពតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ារបស់លោកកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាពុំមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅជាង2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ជំរុញឲ្យកម្ពុជាបន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើដំណើរនិងរកស៊ីឡើងវិញគណៈរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តប្រមានហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តតាមដាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរយៈពេលវែងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយបន្តប្រមានឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើកឡើងថាក្រសួងបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19លើក្រុមមនុស្សដែលសង្ស័យទាំងអស់ហើយរកមិនឃើញករណីឆ្លងថ្មីនោះទេក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចខណៈមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរយៈពេលវែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានថ្លែងថាជាង2សប្តាហ៍មកនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នោះទេហើយការព្យាបាលជាសះស្បើយបានកើនឡើងទៅដល់119នាក់គឺនៅសល់អ្នកជំងឺកូវីដតែ3នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកម៉មប៊ុនហេងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ បន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បើទោះជាពួកគេចាប់ផ្ដើមបើកការរកស៊ីឡើងវិញក៏ដោយ
ដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសូមមេត្តាកុំយល់ច្រឡំថាប្រទេសកម្ពុជាអស់មានការរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ19អសោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ដូច្នេះមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នមួយគត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យឆ្លងទៅសហគមន៍ដូច្នេះជំរាបជូនយ៉ាងកំបាច់សួរថាគ្រោះថ្នាក់ពោះគ្រោះថ្នាក់ពីគ្រោះថ្នាក់ខ្សោយអីទេអត់ទេបាទ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាជំងឺកូវីដនេះមិនអាចទុះទាយដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់ឬគ្រុនឈាមនោះទេដូច្នេះលោកមិនដឹងថាចប់នៅពេលណានោះទេលោកបន្ថែមថាអាកាសធាតុក្តៅនិងភ្លៀងនៅកម្ពុជាមិនអាចទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដបានឡើយតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីលីអៃឡែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវមានការត្រៀមឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដំណើរការការរកស៊ីឡើងវិញការបើកសាលារៀននិងការធ្វើដំណើរជាដើមលោកស្រីបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារជំងឺនេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅក្នុងពិភពលោកនោះទេហើយលទ្ធភាពឆ្លងតាមសហគមន៍នៅតែមាន
The Cambodia has been doing very well for responding to the first 122 cases. We have
កម្ពុជាបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អណាស់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការឆ្លង122អ្នកដំបូងយើងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេហើយវាជាដំណឹងល្អប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយថាយើងត្រូវតែរួចរាល់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរយៈពេលវែងពីព្រោះវីរុសកូវីដនេះនឹងមិនទៅឆ្ងាយលឿននោះទេ
Because the virus will not go away very quickly
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថាវីរុសកូវីដនេះអាចឆ្លងលឿនដែលទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ច
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់ជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់នេះគឺស្ថានភាពរបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅអាឡាមីមានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចចា៎បើយើងនិយាយមកបែបទៀតថាហានិភ័យរបស់យើងហានិភ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះគឺមិនទៀតទេ
បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលការធ្វើតេស្តសម្ណាក់នៅកម្ពុជាសរុបមានចំនួន11,576 គិតចាប់ពីខែមករាមកដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាសំណាក់ដែលបានធ្វើតេស្តសរុបមានចំនួនជាង 9,792 ដូច្នេះប្រមាណមួយសប្តាហ៍មកនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តសំណាក់ប្រមាណ 1,780អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលម្នាក់ទៀតលោកលីសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាក្នុងចំណោមសំណាក់ជាង 1,700 មនុស្សប្រមាណ 1,500 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តក្នុងនោះមានអ្នកសង្ស័យអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលនិងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាង100នាក់ដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-លោកលីសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធតាមដានជាប្រចាំលើជំងឺផ្ដាសាយនិងជំងឺសួតដែលលោកថាมันមានការកើនឡើងជំងឺសួតគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ
រហូតពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាជំងឺរលាកសួតរបស់យើងនឹងមានការកើនឡើងខុសធម្មតាឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានតាមតិន្ន័យដែលយើងពិគ្រោះជំងឺនឹងក៏អត់មានឃើញការកើនឡើងនឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតិន្ន័យដែលយើងប្រមូលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះបញ្ជាក់ថាយើងប្រកាសថាយើងពិតជាគ្មានករណីនឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេ
បាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងក្រសួងសុខាភិបាលមានក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ប្រមាណ 2,910 នាក់នៅតាមមូលដ្ឋានដែលលោកថាក្រុមនេះធ្វើការងារបានល្អ
ក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់នេះបានធ្វើលំហាត់ច្រើនលើកច្រើនសារដូច្នេះបានយើងឃើញការឆ្លើយតបកូវីដនេះបានលះដោយសារអ្នកទាំងនោះមានភាពប៉ិនប្រសប់ហើយឆ្លើយតបបានលះបាទគេកំពុងធ្វើការងារហ្នឹងបាទមិនមែនចាំដល់មានបញ្ហាបានធ្វើយើងត្រៀមលក្ខណៈជានិច្ច
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមការងារសុខាភិបាលបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាង 5,000 នាក់ហើយក្នុងនោះមានតែ112នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-ហើយពួកគេមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលម្នាក់ទៀតលោកស្រីយុសម្បត្តិមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសចូលមកកម្ពុជាមានតិចតួចណាស់នៅពេលនេះនៅថ្ងៃខ្លះមានតែ5ទៅ6អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅភ្នំពេញ10ទៅ15អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយនៅខេត្តសៀមរាបមិនមាននោះទេលោកស្រីបន្តថា ជនបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជាត្រូវមានប័ណ្ណសុខភាពបញ្ជាក់ថាមិនមានជំងឺ COVID-19 រយៈពេល72ម៉ោងមានលិខិតធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 50,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកខ្លួនឯងរយៈពេល14ថ្ងៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលកម្ពុជារាប់មិនឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅពីសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគេឃើញចរាចរតាមដងផ្លូវមានភាពអ៊ូអរឡើងវិញចំណែកឯអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនដែលបានផ្អាកនេះពេលកន្លងមកក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វាររកស៊ីឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបន្តអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសដោយសារតែកម្ពុជារកមិនឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋនិងអ្នករកស៊ីមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចេញក្រៅនិងបើការរកស៊ីឡើងវិញក្រោយបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែព្រមានពីហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបើកផ្លូវសម្រាប់ការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះប្រសិនបើពលរដ្ឋបាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការការពារខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលកម្ពុជារកមិនឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19អ្នកជាសះស្បើយមានទៅដល់119នាក់គឺនៅសល់អ្នកជំងឺ COVID តែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគេឃើញចរាចរតាមដងផ្លូវមានភាពអ៊ូអរឡើងវិញចំណែកអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនដែលបានផ្អាកនាពេលកន្លងទៅដោយសារការកើនឡើងអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមបើការរកស៊ីឡើងវិញកំពុងអង្គុយលក់គុយទាវឆានិងបបរនៅកែងផ្លូវមួយជិតស្នាក់ការសង្កាត់ចតុមុខអ្នកស្រីពិននារីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបើកលក់ឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីផ្អាកអស់រយៈពេលជាង1ខែដោយសារជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីសម្រេចបើកលក់វិញដោយសារបញ្ហាជីវភាពនិងការឆ្លងជំងឺនេះស្ថិតក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត
់សម្រាប់ថាផ្អាកលក់វាអត់សូវដាច់លក់វាអត់សូវដាច់ហើយយើងមិនគួរណាមកប្រឈមទៀតប្រឈមមួយអា COVID ហ្នឹងណាហើយយើងលក់អត់សូវបានលុយប៉ុន្មានទេព្រោះវាអត់សូវដាច់ព្រោះកូនថាមកឯងលក់មិនសូវដាច់ដែរសម្រាប់សិនទៅដល់ឥឡូវចូលឡើងវិញហ្នឹងយើងចាយលុយក៏ចិត្តអស់ហើយខ្លាចដាច់ម៉ោយទៀត
ទោះបីជាអ្នកស្រីបើកលក់វិញប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅបារម្ភពីជំងឺនេះនៅឡើយ
ខ្លាចវាកើតឡើងវិញអញ្ចឹងខ្លាចវានេះវាអត់ទៀងដែរហ្នឹងតែយើងភ្លេចខ្លួនខ្លាចវាឆ្លងមីងទៅផ្សារពាក់ម៉ាស់ផងពាក់អាមួកមានរបាំងការពារពីមុខផងអួយគិតថាអត់ហ៊ានបើកឲ្យភ្ញៀវចូលក្នុងណាទៅឃើញថាចង់ទៅវិចខ្ចប់ណាតែភ្ញៀវខ្លះក៏អត់មានកន្លែងញ៉ាំក៏ចង់ញ៉ាំព្រោះដាក់អង្គុយខ្លះខ្លះណា
ចំណែកកញ្ញាឌួងស្រីពៅអ្នកលក់កាហ្វេម្នាក់នៅសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកញ្ញាចាប់ផ្ដើមបើកលក់វិញបានប្រមាណជាមួយសប្ដាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីផ្អាកលក់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាមកកញ្ញាបន្ថែមថាកញ្ញាបើកលក់វិញដោយសារគិតថាក្នុងអំឡុងពេលនេះមានសុវត្ថិភាពពីជំងឺ COVID-19 អ្នកលក់ដូរមួយចំនួនប្រាប់ថាពួកគេនឹងផ្អាកការលក់ដូរម្ដងទៀតប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 នេះកើនឡើងដូចមុនគណៈប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកលក់មួយចំនួនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពចេញក្រៅនិងបើកលក់វិញជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្តព្រមានពីហានិភ័យខ្ពស់និងបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការការពារខ្លួនពីការចម្លងជំងឺ COVID-19 គឺជាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបើកផ្លូវសម្រាប់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណានេះ
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់បីដូចជាបានវិលត្រឡប់មករកការធ្វើដំណើរចល័តដោយសេរីនិងវិលមករកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការការពារខ្លួនដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសូមមេត្តាកុំយល់ច្រឡំថាប្រទេសកម្ពុជាអស់មានការរាតត្បាតដោយវីរុស COVID-19 ហើយសោះ
លោកម៉មប៊ុនហេងក៏បានណែនាំដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងហាងលក់ផ្សេងផ្សេងត្រូវអនុវត្តវិធានការអនាម័យឲ្យបានខ្ពស់ដោយបុគ្គលិកត្រូវពាក់ម៉ាស់និងលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូអាល់កុលឬជែលលាងដៃនិងត្រូវដាក់ទឹកសម្លាប់មេរោគទាំងនោះសម្រាប់ភ្ញៀវនៅខាងមុខហាង លោកបន្តថាការរកស៊ីទាំងនោះត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងត្រូវបើកបង្អួចហាងឲ្យមានខ្យល់និងពន្លឺថ្ងៃចេញចូលល្អហើយត្រូវជូតសម្អាតជាប់ជានិច្ចរាល់ពេលដែលភ្ញៀវក្រោកចេញនិងត្រូវរៀបកៅអីអង្គុយឲ្យមានគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច 1.5 ម៉ែត្ររវាងភ្ញៀវម្នាក់ទៅភ្ញៀវម្នាក់ទៀតឬរៀបចំតុនិងកៅអីអង្គុយ4នាក់ក្នុង10ម៉ែត្រការ៉េអ្នកស្រីកុលអ្នកលក់បាយម្ហូបនៅម្ដុំផ្សារស៊ីលឹបប្រជាធានីភ្នំពេញបានបដូរពីការលក់ដោយបម្រើភ្ញៀវបរិភោគក្នុងហាងមកជាការលក់ខ្ចប់វិញអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីនឹងត្រឡប់មកលក់ដោយមានដាក់តុកនឹងកៅអីអង្គុយវិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាជំងឺ COVID-19 លែងមាននៅកម្ពុជាលោកង៉ែតជូអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាការប្រញាប់ចេញក្រៅនឹងបើកទ្វាររកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែពួកគេមានផលលំបាកផ្នែកជីវភាពស្របពេលដែលកម្ពុជាមិនមានប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម
ក្រុមអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពរៀងលំបាកមានបន្ទុកច្រើនតើតើបំណុលអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់រៀងប្រថុយប្រឋានដើម្បីចេញទៅរកស៊ីខាងក្រៅចំណុចនេះគឺថាបើយើងពិនិត្យមើលគឺមែនទែនទៅដោយសារយើងវាខ្វះនៅប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមបាទតើតើជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជីវភាពអីណាអញ្ចឹងមែនទែនទៅពួកគាត់តែបខំចិត្តតែធ្វើអញ្ចឹងឯង
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាដែលត្រៀមសម្រាប់ទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយកមកជួយទ្រទ្រង់ដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីលីអៃឡានបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយត្រូវតែត្រៀមឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដាក់ដំណើរការការរកស៊ីឡើងវិញការបើកសាលារៀននិងការធ្វើដំណើរជាដើមក្រោយការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទសាលារៀនបិទការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តបៀរហ្គាដិននិងកាស៊ីណូជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់កំណត់ថាតើសាលារៀននឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមបើកបង្រៀនឡើងវិញនៅពេលណានៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនរ៉ុនបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយប្រាប់ថាលោកលែងផ្ដាល់បទសម្ភាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចជាមួយជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះនិងមិនត្រូវមើលស្រាលចំពោះជំងឺសួតប្រភេទថ្មីនេះជាដាច់ខាតលោកបន្តថាការមើលស្រាលនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីជំងឺនេះគឺអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្ងៃត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលចាប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលយកការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ព្រះមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA និងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេងហើយព្រះមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទនេះគឺជាការថតកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អបាទដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងថតកម្មវិធីនេះទុកជាមុនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសង្ខេបនៅពេលនេះគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបានវាលុកនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាង180ប្រទេសទៅហើយហើយកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការឆ្លងរាលដាលហើយក៏មានការព្យាបាលជាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺវាខ្ល้ายទៅជានិន្នាការតំបន់មួយពិភពលោកផងដែរហើយនៅតំបន់ផងដែរគឺការប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលសង្វាក់ផលិតកម្មនេះស្ទើរតែកាំងនៅទូទាំងពិភពលោកពីព្រោះអីផលប៉ះពាល់នោះគឺចាប់ផ្ដើមមកពីនៅអឺរ៉ុបនឹងមានការឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏មានការឆ្លងដែលឈានទៅដល់ការបិទព្រំដែននិងបិទប្រទេសដែល ប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មមួយចំនួនបាទនៅក្នុងតំបន់គឺមានប្រទេសកម្ពុជាបង់ក្លាដេសវៀតណាមស្រីលង្កាបាទដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសម្ភារបំពាក់មកបណ្ដាទីផ្សារទាំងអស់នោះក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រសង្ខេបទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយឡែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជួយសួរលោកគុំសេងហើយអរគុណណាស់បាទចំពោះសំណួរនេះហើយមែនទែនទៅតាំងពីចាប់ដើមកូវីដ19មកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាដូចជានៅក្នុងតំបន់ដោយលោកគុំសេងមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺយើងរងគ្រោះរួចហើយមកទល់ពេលនេះបបិតតែប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាក្រនបើជាងប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់គឺយើងមានករណីច្រើនមែនប៉ុន្តែជាសះស្បើយនៅអស់ទៅហើយហើយយើងអត់មានករណីស្លាប់ទេជាផ្លូវការណាបាទតើនៅពីក្រោយហ្នឹងយ៉ាងណាយើងក៏អត់ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដេញខាងយើងនៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនបើមិនមានការចាំបាច់ទេកុំឲ្យចេញទៅក្រៅព្រោះយើងគិតថាមេរោគហ្នឹងមេរោគដ៏សាហាវហ្នឹងមិនទាន់ទៅណាទេបាទការដែលនៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួននេះអ្នកដែលមានមធ្យោបាយអាចនឹងនៅបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានមធ្យោបាយអ្នកដែលរស់តែរំពឹងតែលើការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺថាពិបាកនឹងរស់ណាស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនកម្មកររបស់យើងដែលចិត្ត1លានអ្នកហ្នឹងគឺថាគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនទែនដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយពេលចូលឆ្នាំថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើការ8-9000អ្នកហ្នឹងកម្មករនៅរោងចក្រហ្នឹងគឺអ្នកដែលជំនះទៅស្រុកវិញហ្នឹងគឺថាមានប្រហែលទីមិនដល់20000អ្នកផងទេបាទទី1ដោយសារគាត់ខ្លាចរឿងកូវីដហ្នឹងផងតែទី2នោះបញ្ហារឿងកាពះរបស់គាត់បាទបញ្ហារឿងកាពះហ្នឹងថាសំខាន់ណាស់ដែលគាត់បើសិនជាគាត់ឈប់ទៅត្រឡប់មកវិញគេអត់បើកលុយឲ្យគាត់ទេបាទហើយគាត់ត្រូវនៅ14ថ្ងៃដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលបំបែកដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ឆ្លងទៅអ្នកទៀតក្នុងករណីដែលមានជំងឺបាទដូច្នេះហើយនៅក្នុង14ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគាត់អត់មានប្រាក់កម្រៃអីទេបាទដូច្នេះហើយគឺថានេះជាការពិតមួយដែលបងប្អូនកម្មកររបស់យើងគាត់មិនអាចនឹងមានប្រាក់បំរុងឯណាមកទប់ទេនៅក្នុងសភាពការបែបនេះបាទនៅក្នុងរឿងនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មិញហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពលកររោងចក្រកម្ពុជាមិនមែនតែស្រុកយើងទេនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍នេះអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយអាស៊ីខាងត្បូងដូចជាបង់ក្លាដេសស្រីលង្កាឥណ្ឌាអីជាដើមក៏ជួបប្រទះបញ្ហានឹងដូចយើងចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងរឿងតោះនេះនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយឲ្យចំទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដែលគេជាអ្នកទីផ្សារទីផ្សារនាំចេញរបស់យើងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺថាគេត្រឹងដែរដោយសារប្រទេសរបស់គេជួបឧបសគ្គខ្លាំងហើយខ្លាំងជាងយើងទៅទៀតគឺថាការបញ្ជាទិញទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺត្រូវផ្អាកអស់ហើយហើយអ្នកខ្លះដែលបញ្ជាហើយហ្នឹងក៏មិនបានបង់លុយអីទៀតដូច្នេះហើយយើងអាចនិយាយបានថាវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជានេះកំពុងតែជួបប្រទះហើយនឹងឈានទៅរកការជួបប្រទះនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងប្រហែលជាមានជំរឿជ្រៅមែនទែនលោកកំសែងបានបន្តិចទៀតចាំយើងចូលទៅជំរឿជាងនេះទៀតបាទ
លោកសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាដែលកាពះដែលបងប្អូនយើងគាត់ត្រូវគិតគូរដែលថាវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនឹងមានការព្រួយបារម្ភពីការដែលมันមានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការវិញត្រូវនៅដាច់ដライពីគេចំនួន12ចំនួន14ថ្ងៃជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាដライវិញពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលតើបានចាត់វិធានការកម្រិតណាពីព្រោះខ្ញុំឮសូមានការប្រកាសទៅលើផ្នែកជាច្រើនជាពិសេសទៅលើខាងពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមហ្នឹងដូច្នេះតើអ្វីដែលជាវិធានការដាក់ចេញមកហ្នឹងតើលោកមើលឃើញថាអាចនឹងអាចដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់ឬក៏ជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សម្រាប់ជាពិសេសសម្រាប់ពលកម្មករនៅរោងចក្រទាំងអស់នោះទេបាទ
ខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាល មានបានចាត់វិធានការមួយចំនួនជាពិសេសបញ្ហារឿងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីនឹងជួយទៅរោងចក្រដែលត្រូវបិទទ្វារហើយនៅក្នុងបញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺថាយើងដឹងស្រាប់ហើយតាំងពីប្រហែលខែមុនដែល COVID-19 នៅវាយប្រហារមកដែលប្រទេសរបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានបញ្ហារឿង EBA បាទបញ្ហាតាំងពីនោះមករហូតតជាប់មកដល់ការវាយប្រហាររបស់ virus COVID-19 នេះទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីនឹងប៉ះប៉ូវឲ្យដល់កម្មករដែលបាត់បង់ការងារធ្វើឬមួយក៏រោងចក្រត្រូវបិទទ្វារឬមួយក៏រោងចក្រត្រូវភ្ជួរសិនបាទដូច្នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានចាត់វិធានការដូចជាឲ្យ40រៀលមួយខែឬមួយអ្នកខ្លះទៀតទៅរហូតដល់60រៀលគឺថាទៅតាមស្ថានភាពរបស់រោងចក្រនីមួយនីមួយក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវសូម្បីតែប្រាក់ខែពេញ200ជាងដែលពលកររបស់យើងនោះគឺថាគាត់ប្រាក់នឹងសឹងតែប្រាក់នឹងរស់ទៅហើយបូករួមទាំងផ្ញើទៅស្រុកហើយបង់ការប្រាក់ធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យជាដើមដូច្នេះហើយប្រទេសរបស់យើងជាប្រទេសក្រីក្ររាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនោះគឺធ្វើខ្ញុំគិតថាធ្វើនឹងសឹងតែអស់លទ្ធភាពទៅហើយនៅក្នុងការដញ្ជួយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏មិនអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនពលករកម្មករទាំងអស់នឹងដែរហើយខ្ញុំគិតថានេះយើងមិនទាន់គិតដល់ផលវិបាកនៅពេលដែលកូវីដចេះតែអូបន្លាយអញ្ចឹងតទៅទៀតនោះហើយជាពិសេសបើប្រទេសដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអីជាដើមនៅតែបន្តខ្លាំងក្លាដូចជាដឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថារោងចក្រនៅពេលណាមួយគឺការកម្មង់ទិញនឹងគឺត្រូវតែផ្អាកមួយរយៈសិនហើយហើយបើសិនជាផ្អាកមួយរយៈរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរក៏ត្រូវតែផ្អាកមួយរយៈទៅតាមនឹងដែរហើយនៅពេលនោះគឺកម្មករត្រូវតែអត់ការងារធ្វើហើយបើអត់ការងារធ្វើប្រាក់ខែដែលគាត់បានទទួលបន្តិចតួចពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយពីសមាគមអ្នកកាត់ដេរឬមួយអំពីដេញ brand ធំធំខ្លះនោះដូចជា H&M Levi ឬមួយ Adidas អីជាដើមដែលគេមានមនុស្សធម៌ហ្នឹងក៏នៅតែមិនក្រាស់ក៏នៅតែមិនគ្រប់ដែរនេះជាសោកនាដកម្មមនុស្សលោកលោកកំសែងហើយមិនមែនតែពលករនៅស្រុកយើងទេមិនមែនតែកម្មកររោងចក្រនៅស្រុកយើងទេគឺអ្នកដែលនៅអាស៊ីខាងត្បូងឬអាស៊ីខាងឆ្នេរប្រទេសទៀតហ្នឹងគឺជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីនឹងបញ្ញាក់អារម្មណ៍បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ដែរថានៅពេលដែលកូវីដនេះបាយប្រហារឡើងបានយើងមើលឃើញថាជីវិតកម្មកនៅតាមរោងចក្រហ្នឹងនៅពេលដែលមានភ័យវិបាកយ៉ាងនេះបាទអាវដែលយើងពាក់នៅលើខ្នងរបស់យើងកាបូបយួរដែលយើងធ្វើដំណើរយើងកាន់ស្បែកជើងដែលយើងពាក់នៅជើងរបស់យើងយើងមិនសូវចាប់ផ្លឹកថាអ្នកណាអ្នកធ្វើទេព្រោះជាយើងប្រើរបស់ហ្នឹងដោយសារយើងយកលុយទៅទិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានកូវីដអញ្ចឹងហើយសោកនាដកម្មរបស់មនុស្សនោះបាទកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងនៅរោងចក្រគឺជាមនុស្សដែលមានឈាមសាច់ដូចយើងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាយើងមានលុយកាក់ខ្លះដើម្បីនឹងនៅផ្ទះរស់នៅបានប៉ុន្តែពួកគាត់អត់មានប្រាក់សោធនអត់មានប្រាក់ធានាអត់មានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតគឺអត់សុខសាន្តតែម្ដងខ្ញុំថាមិនអាចបន្តយ៉ាងនេះបានទេត្រូវតែមានវិធានការមួយបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថាវិធានការដែលខ្ញុំនឹកឃើញឡើងហ្នឹងគឺនឹងមានលក្ខណៈបែបណាលោកមិនផ្សេងបាទ
ខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ចំណុចនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនៃសុខភាពដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 និងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រមអ្នកបញ្ជាទិញបាទដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសគឺយើងមិនបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ទេគឺយើងថតកម្មវិធីនេះទុកជាមុនបាទលោកសុភ័ក្រនៅម្ដងចំណុចចុងក្រោយដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រធានបទនេះយើងចង់ឲ្យបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីការទទួលខុសត្រូវពីអ្នកខាងលើគឺមិនមែនតែទៅលើកម្មករខ្លួនឯងនោះទេខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគឺក៏មានការប៉ះពាល់នៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដោយសារតែមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលចំណុចនេះទៀតបាទចំណុចនេះដែលថានៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមានរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញនៅកញ្ចប់ថវិកាជំនួយ ដើម្បីជួយបង់ថ្លៃខាតខ្លះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះឲ្យនៅបន្តនិរន្តរភាពបានអញ្ចឹងតែក្នុងនាមជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធំធំអញ្ចឹងតើគួរតែមានកម្រិតណាដែរពីព្រោះអីបើយើងគិតមើលទៅរយៈពេល20ឆ្នាំជាងនេះនៅក្នុងពេលដែលការចាប់អារម្មណ៍ការបដោតទីតំបន់ផលិតទៅបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះបានធ្វើមានបានច្រើនណាស់ដោយតាមរយៈការជួលពលកម្មថោកថោកនៅបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់នោះដូច្នេះក្នុងពេលគ្រានេះដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺគ្រាមានវិបត្តិគ្រាមានទុក្ខទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវការមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាឬក៏ខ្លួនឯងបោះដៃដៃចេញថាខ្ញុំក៏មានវិបត្តិឯងក៏មានវិបត្តិលើខ្ញុំដៃចេញសិនចាំវិបត្តិយើងចូលរួមគ្នាឬយ៉ាងម៉េចបាទ
អរគុណណាស់លោកកំសែងនេះជាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកកំសែងនេះជាការពិចារណាស៊ីជម្រៅមួយដែលមាន3កម្រិតតាមដែលខ្ញុំគិតឃើញកម្រិតទី1ខ្ញុំគិតថាមុនវិបត្តិ COVID ហ្នឹងមានអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងបានបញ្ជារួចហើយបានកម្មង់រួចហើយហើយរោងចក្រហ្នឹងបានធ្វើរួចហើយដោយកម្លាំងពលកម្មកម្លាំងកម្មករនៅក្នុងរោងចក្របានធ្វើរួចហើយហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេល COVID ហ្នឹងអ្វីដែលកម្មង់រួចហើយដែលបានធ្វើរួចហើយហ្នឹងបែរទៅជាអត់យកទៅវិញដូច្នេះលុយក៏មិនបានបង់មកវិញដូច្នេះអ្នកដែលម្ចាស់រោងចក្រហ្នឹងគឺថាគាត់មានមធ្យោបាយនឹងរស់បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនបានទទួលលុយហ្នឹងគាត់មិនអាចយកលុយហ្នឹងមកបើកឲ្យកម្មករនៅតាមរោងចក្រហ្នឹងបានទេខ្ញុំថានេះជាកម្រិតទី1កម្រិតទី1នេះបើសិនជាដោយដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ណាយើងក៏ដឹងគ្រប់គ្នាចឹងដែរថាបើសិនជាដេញពួកទាំងអស់នោះបាទក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនខ្ញុំថាកម្រិតទី1នេះគួរតែពិចារណាដើម្បីនឹងទូទាត់ឲ្យគេនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះមិនអាចធ្វើទៅដោះដៃចឹងហើយព្រោះអ្វីៗបានកម្ងរួចអស់ទៅហើយបាទហើយអ្វីអ្នកដែលទទួលថ្មបាក់ចុងក្រោយនឹងគឺកម្មករដែលគាត់អត់បានលុយនឹងឯងខ្ញុំថានេះជាកម្រិតទី1កម្រិតទី2ខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគឺការទទួលបានជំនួយអំពីរដ្ឋាភិបាលនីមួយនីមួយនឹងជាពិសេសទៅលើក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងវាយនភ័ណ្ឌដូចជាមានរោងចក្រនៅកម្ពុជាជាដើមខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការចរចាជំនួបរវាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសមួយមួយហើយចំពោះកម្ពុជាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងសមាគមអ្នកកាត់ដេរជាមួយនឹងសមាគមក្រុមហ៊ុនធំៗដែលអ្នកបញ្ជាទិញជាមួយនឹងសហទីបដើម្បីនឹងអង្គុយនិយាយគ្នាថាក្នុងពេលប្រហែលខែនេះកូវីដហ្នឹងតើយើងគួរតែមានមូលនិធិណាមួយយើងគួរតែមានកញ្ចប់ណាមួយដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងដែលធ្វើការធ្លាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបានរស់ស៊ីមានបាននៅក្នុងផ្ទាល់ខ្លួនតើឲ្យពួកគាត់រស់បានសិនបានទេនៅក្នុង3 4ខែទៅប្រហែលហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាមិនជាថ្លៃអីប្រហែលទេបើសិនជារួមគ្នាជួយអញ្ចឹងទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏លោកបានដាក់កញ្ចប់ហ្នឹងហើយដែរទាំងសមាគមដូចជាកម្ពុជាឬជីម៉ាក៏អាចមានមួយចំនួនដែរហើយខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំដឹងមកគឺថា company brand ធំៗដូចជា Adidas ឬមួយក៏ Levi Strauss ឬមួយក៏ H&M ជាដើមអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើការមិនមែនតែគិតតែរឿងលុយទេគាត់ធ្វើការគិតតែរឿងសិទ្ធិមនុស្សគឺគិតតែរឿងផាសុកភាពរបស់កម្មករជាដើមដូច្នេះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងជួយនៅក្នុងកម្រិតណាមួយប៉ុន្តែវាមានសមាមាត្រអ្នកខ្លះត្រូវជួយតិចអ្នកខ្លះជួយមជ្ឈុំអ្នកខ្លះជួយច្រើនដូច្នេះមានតែការទៅចែកនិយាយគ្នានឹងទេនេះជាកម្រិតទី2ដែលខ្ញុំយល់ថាគួរតែធ្វើក្នុងពេលប្រហែលខែនៅពេលដែលមានកូវីដនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតឲ្យឈានទៅដល់មកកម្រិតទី3ទៀតដែលខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលក្រោយកូវីដនេះពិភពលោកទាំងមូលនឹងមានអ្វីដែលខ្ញុំហៅថា a new world economic order ណាបាទគឺការចាត់តែងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងថ្មីមួយដែលប្រទេសអ្នកមានគេនឹងបញ្ចេញលុយកាក់ច្រើនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញដឹងប្រមាណ trillion ទេណាហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបធានាកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបនឹងក៏ចេញចិនក៏គេនឹងចេញដូចគ្នាចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតមើលកម្មកតណាកម្មករនៅកម្ពុជាក៏ដោយនៅវៀតណាមក៏ដោយនៅបង់ក្លាដេសក៏ដោយនៅស្រីលង្កាក៏ដោយនៅឥណ្ឌាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកគាត់ ឈឺស្កាត់ណាគាត់អត់សូវមានអីច្រើននេះនៅពេលដែលគាត់ចាស់គឺគាត់អត់មកប្រាក់សោធននៅពេលដែលមានកូវីដនឹងឡើងគឺគាត់អត់មានស្អីទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអង្គុយទៅជែកគ្នានៅក្រោយកូវីដទៅទៀតដើម្បីរកដូចមូលនិធិណាមួយជាសកលលោកតែម្ដងបាទតាមរយៈអាយលោកដីតាមរយៈអ្វីៗទៀតណាហើយយើងស្រែកអំពាវនាវទៅរកអ្នកទិញឧបមាថាខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទិញអាវមួយណាធ្វើនៅណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឲ្យដឹងច្បាស់ថាប្រាក់5កាក់ឬ1ម៉ាត់ដុល្លារអាវនោះសម្រាប់ចូលទៅក្នុងមូលនិធិសម្រាប់តែអ្នកដេញបង្កើតអាវនោះនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាដោយសពថ្ងៃនេះអានឹងឲ្យយើងមានមូលនិធិអញ្ចឹងអានឹងគឺថាយើងឈានលើសពីសេដ្ឋកិច្ចពីហិរញ្ញវត្ថុយើងឈានដល់មនុស្សធម៌នៅក្នុងពេលនឹងខ្ញុំគិតថាល្មមដល់ពេលម៉ោងពេលនឹងហើយកម្រិតទី3ដែលខ្ញុំពិចារណានោះគឺថាពិភពលោកមិនអាចធ្វើតែចំនួនមិនអាចធ្វើតែសេដ្ឋកិច្ចឬមួយហិរញ្ញវត្ថុត្រូវគិតមានមនុស្សធម៌នៅក្នុងនឹងហើយគិតដល់កម្លាំងញើសឈាមរបស់កម្មករនៅតាមរោងចក្រប្រទេសក្រីក្រនានានឹងបាទលោកផ្សេង
បាទចំណុចហ្នឹងល្អមែនទែនលោកសុភ័ក្រពីព្រួយបើយើងគិតពីបទពិសោធន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកហ្នឹងបណ្ដោះអាសន្នសិនបាទមិនឲ្យធ្វើការក្នុងពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបរិបទរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាវាខុសគ្នាពីព្រួយបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកញ្ចប់ថវិកាដែលជួយហ្នឹងគឺជាង2 trillion ដុល្លារឯណោះគឺលានដុល្លារឯណោះហើយនៅក្នុងនោះគឺមានបូកជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ជួយអ្នកអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុនគេឲ្យបុគ្គលិកសម្រាប់គឺបានន័យថាជួយក្នុងប្រភេទអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងគេអាចមានសិទ្ធិទៅទទួលប្រាក់ខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះពីរដ្ឋាភិបាលបានបាទគឺមានចំនួនខ្ញុំមិនចង់ចូលដល់តួលេខហ្នឹងទេពីព្រួយធ្វើទៅការប្រៀបធៀបទៅនាំតែមានការយល់ច្រឡំក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបើបន្តទៅលើចំណុចដែលលោកនិយាយថាចំណុចទី2ទី3ហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញថាមុនលោកបាននិយាយឲ្យថារាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំនៅវិធានការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជួយកម្មករទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែយើងឈានទៅដល់មួយចំណុចទៀតគឺសម្រាប់ការទទួលការចាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះឲ្យទទួលខុសត្រូវវិញបាទតើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការងារកម្រិតណាក្នុងការដែលចាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះដាក់ឬក៏ប្រាប់ចាប់ថាដាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះទទួលចំពោះអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់មានបានហើយជាពិសេសបញ្ហាដែលកើតឡើងមិនតែស្រុកខ្មែរឬនៅប្រទេសដូចលោកបានលើកឡើងហ្នឹងបង់ឡាដេសអីស្រីលង្កាអីជាដើមនោះគឺបជាទិញហើយគេផលិតហើយគឺខ្លួនឯងមិនមកយកទៀតនោះបាទ
នៅក្នុងរឿងហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំស៊ើបសួរមកប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺថាម្នាក់រវល់នឹងបញ្ហាកូវីដនឹងខ្លាំងមែនទែនអត់បានទៅធ្វើការនៅតាមកន្លែងរៀងខ្លួនទេនៅតែផ្ទះរៀងខ្លួនដូច្នេះហើយចង្វាក់ការជួបប្រស័យតាក់ទងគ្នាចង្វាក់ការទៅជួយពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅទៅលើរឿងនីមួយនីមួយជាពិសេសរឿងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ដំណើរការទេបាទគ្រាន់តែមានការទៅជួយគ្នាតាមទូរស័ព្ទការទៅជួយគ្នាតាម Zoom Conference ខ្លះដើម្បីមើលថាតើបញ្ហានឹងដល់ណារវាងក្រសួងការងារហើយនិងពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចូលទៅដល់ទៅជួយឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមួយនឹងដេញអ្នកដែលកំងទិញហ្នឹងថាតើតួនាទីរបស់គាត់ត្រូវធ្វើឲ្យមកដល់កម្រិតណាប្រមាណគិតជាចំនួនទឹកត្រាក់ហើយយកបញ្ជីកម្មករដែលមានទាំងប្រមាណហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើតុជជែកគ្នាហើយរយៈពេលប្រមាណណាបាទព្រោះម្នាក់ក៏មិនដឹងថាតើកូវីដហ្នឹងវាត្រូវវាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាវិបត្តិរបៀបហ្នឹងប្រមាណខែតទៅទៀតតើវាមានវិធានការបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល1ខែ2ខែភ្លាមវាមានក្នុងរយៈមធ្យមនៅពេលដែលកូវីដហ្នឹងវាបន្តវែងអន្លាយទៀតដូចជារយៈពេល6ខែទៅមុខទៀតមុននឹងយើងរកឃើញដេញវ៉ាក់សាំងដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែធ្វើពិសោធន៍នៅលើមនុស្សហើយអ្នកខ្លះដល់ដំណាក់កាលទី3ដូចជាប្រទេសចិនឬដំណាក់កាលទី1ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកណានៅអូស្ត្រាលីឬមួយដំណាក់កាលទី2ដូចជានៅប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបជាដើមដូច្នេះអត់ទាន់មានអ្នកណាដឹងពិតប្រាកដថាថេរវេលានៃវិបត្តិហ្នឹងវាឆ្លងទៅដល់ណាទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវដេញដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យបានសិនអ្នកណាដែលកំងទិញហើយយើងត្រូវតែចោះចាដើម្បីនឹងឲ្យគេឲ្យលុយនឹងសិនព្រោះមិនអញ្ចឹងបងប្អូនកម្មករក៏មានប្រាក់ខែយកមកបើឲ្យគាត់ទេបាទហើយបន្តភ្លាមហ្នឹងទៅជួយទៅដល់ដំណាក់កាលទី2ហើយជាការទទួលខុសត្រូវមនុស្សធម៌ផងសេដ្ឋកិច្ចផងហិរញ្ញវត្ថុផងធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំដឹងលោកកំសែងគឺថាមិនទាន់មានការអង្គុយដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមទៅជែកឲ្យគ្នាឲ្យបាន ច្បាស់លាស់ម៉ត់ចត់ទេដោយសារ Covid នឹងវាធ្វើឲ្យរបៀបធ្វើការធម្មតានឹងវាក្លាប់ចាក់អស់ហើយនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវហ្នឹង
អរលោកអ្នកស្ដាប
់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាដេញអ្វីដែលយើងទៅជជែកគ្នាយប់នេះបាទនឹងជាការបញ្ញាក់អារម្មណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់យល់ថាទោះបីជាមានវិបត្តិអញ្ចឹងក៏ដោយក៏តោងទៅរកវិធីណាមួយដើម្បីដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាដែរបា
ទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសុភ័ក្រខ្ញុំមានសំណួរមួយពីព្រមមុនកម្មវិធីនេះចាប់ដើមខ្ញុំបានបង្ហោះប្រធានបទហ្នឹងនៅក្នុង Facebook ហើយមានអ្នកតាមដានកម្មវិធីម្នាក់គឺឈ្មោះលោកពុទ្ធីលោកបានសួរពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺអ្វីដែលប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងពីថវិកាចំនួន 2,000 លានដុល្លារដែលជួយក្នុងគ្រានេះហើយលោកសួរថាតើពេលហ្នឹងថវិកានៅឯណាតើបញ្ចេញនៅពេលណាដែរបាទលោកបានដឹងពីបញ្ហានេះទេបាទ
បាទខ្ញុំបានឃើញសំណួរនឹងដែរនៅក្នុងលោកស៊ីលោកបានលើកឡើងនៅតាម Facebook ហ្នឹងណាបាទនៅបញ្ហាវាខុសគ្នាត្រង់នេះវាខុសគ្នាត្រង់ថានៅពេលដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីកញ្ចប់ថវិកា2000លានដុល្លារហ្នឹងពីកោតហ្នឹងបាទបានសេចក្តីថាសម្រាប់ជាទំហានដំបូងដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនៅក្នុងក្បាលនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋណាជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវការមែនទែនខ្លាំងដូចជាកម្មករអីជាដើមតែតែតង្កិនតន្ទឹងគិតថាលុយនឹងវាអាចមកជាបែងចែកណាដូចនៅប្រទេសថៃគេធ្វើនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគេធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើឬអឺរ៉ុបគេធ្វើម្នាក់បានប៉ុណ្ណេះម្នាក់បានប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតថាប្រទេសខ្មែរមិនមែនមានដូចនោះមានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីយកមកចែកតាមផ្ទះដូចនោះទេបាទក្នុងការដែលរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលប្រម៉ែប្រមូលសាលារៀនដើម្បីនឹងរៀបចំជាមណ្ឌលបំរុងបើសិនជាមានករណីព្យាបាលទៅត្រូវចាយវាទៅលើដូចម៉ាស៊ីនសម្រាប់ខ្យល់បាទត្រូវរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីនឹងឲ្យនៅពេលដែលមានធ្វើតេស្តឬមួយក៏នៅពេលដែលមានតេស្តហើយវាវិជ្ជមានត្រូវដាក់នៅកន្លែងណាតោះហ្នឹងស្រាប់តែចំណាយទាំងអស់ត្រូវការចំណាយដែលមិនបានគ្រោងព្រោះយើងអត់មានណាបានគ្រោងថាពេលមានកូវីដអញ្ចឹងទេបាទដូច្នេះហើយគឺលុយកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងចំណាយកញ្ចប់ដល់ហ្នឹងក្នុងប្រទេសក្រីក្ររបៀបអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលយកមកចំណាយដូចជាចំណាយទៅដើម្បីនឹងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងតបឬមួយកងប៉ូលីសបាទដើម្បីនឹងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងរឿងកំឲ្យទំធឺដំណើរចុះឡើងឬមួយក៏កាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅស្រុកមកវិញ 20,000 នាក់យកទៅដាក់កន្លែងនេះកន្លែងនោះតោះនឹងសិតតែចំណាយទាំងអស់សិតតែនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាដែលព្រៀងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ណាហើយខ្ញុំយល់ទឹកចិត្តលោកសិទ្ធិដែលលោកសួរមកហ្នឹងណាបាទប្រទេសគេទៀតគឺថាដូចថៃគេឲ្យជាលុយហ្នឹងមកទៅដល់ផ្ទះនីមួយនីមួយអញ្ចឹងមកនៅសុកយើងធ្វើចង់អត់បានទេបាទប៉ុន្តែកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនកម្មកររបស់យើងនៅតាមរោងចក្រហ្នឹងក៏មានបានទទួលរួចមកហើយអាហ្នឹងក៏យកចេញពីនៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងវិបត្តិនេះខ្ញុំអត់ដឹងពីមុនយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះវិបត្តិក្នុងឥឡូវនេះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើមកចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាជាការខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពមួយដែលយើងអាចបានព្រៀងទុកសោះនៅក្នុងថវិកាជាតិពីឆ្នាំទៅបាទអានេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងបានមកទល់ឥឡូវហ្នឹងណាមានរឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទ
បាទតើតើនឹងបញ្ហានឹងដែរដូចជាវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺយើងដឹងទូទាំងប្រទេសហើយថាមានច្បាប់មួយគឺច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នបាទកំពុងតែដំណើរការទៅហើយហើយនៅពេលដែលរៀបចំច្បាប់នេះគឺមានប្រតិកម្មចម្រូងចម្រាសច្រើនជាពិសេសពីក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាពិសេសនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺមិនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តពីបញ្ហាហ្នឹងទេបើយើងពិនិត្យពីនិន្នាការពិភពលោកនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេសូម្បីតែនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដាក់ស្ថានភាពក្នុងគ្រាមានអាសន្នហើយនឹងនៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏មានការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពមានគ្រាមានអាសន្នអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាមានការប្រតិកម្មបែបអវិជ្ជមានតើលោកយល់ថាដោយសារតែមានសារបានយ៉ាងម៉េចឬក៏ដោយសារមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជានាំឲ្យមានការធ្វើប្រតិកម្មបែបនេះឬក៏ប្រតិកម្មបែបនេះវាជ្រុលហួសពីនោះបាទ
ខ្ញុំថាមិនជ្រុលទេប្រតិកម្មបែបនេះដោយសារវាមានដំណើរដើមតងតាំងពីពេលដែលមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបាទមានការចាប់ខ្លួនរបស់សកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាហូហែមកទៀតទៅដូច្នេះហើយនាំឲ្យមតិសាធារណជនមួយចំនួនដែលមិនគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយមាននិន្នាការទៅខាងគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏យល់ថានេះជាការឆ្លៀតឱកាសមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធ្វើលើសពីអ្វីដែលស្ថានភាព COVID-19 ហ្នឹងតម្រូវបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាមានហោហែតាំងពី2017រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យមានមែនតើជាបញ្ហាទំនុកចិត្តនៅពេលដែលឮមានរឿងស្អីកើតឡើងដែលតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រើអំណាចតែតែមានការសង្ស័យយើងឃើញនៅក្នុង Facebook អីជាដើមហ្នឹងគឺថាឲ្យតែមានរឿងចឹងឡើងគឺចោលភ្លាមតែម្ដងថាអូមិនដឹងយកទៅធ្វើអីទៀតណាបាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែច្បាប់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នទោះបីច្បាប់ទៀតអរឲ្យដែលតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតែចេញមកទោះបីហេតុផលនៅពីក្រោយត្រូវល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលជាពិសេសជាប្រវត្តិមកចំហៀងនគរដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកឆាំងនឹងតែងតែលើកឡើងជានិច្ចបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងជ្រុលនិយមអីទេបាទនេះជាការបង្ហាញបើសិនជាខ្ញុំជារាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ថានេះជាឱកាសដែលគួរតែគិតថាទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅមានកម្រិតដូច្នេះខ្ញុំគួរតែអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញនៅភាពបរិសុទ្ធថាច្បាប់ទាំងអស់នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីតម្រូវការនៅក្នុងកលតិស័កនេះមិនមែនយកទៅធ្វើការឲ្យផ្សេងទៀតទេហើយនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះច្បាប់នេះក៏យើងឃើញថាក៏មិនមានភាពប្រញាប់ដូចកាលពី2-3អាទិត្យមុននឹងដែរដោយសារថាអត់ទាន់បានចេញមកជាធរមាននៅឡើយទេរាជរដ្ឋាភិបាលក៏យល់ថាមិនគួរមានហេតុផលអីដែលត្រូវប្រញាប់នឹងធ្វើតទៀតដែរព្រោះសុខភាពបញ្ហា COVID នេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពអាសន្ននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានច្បាប់នេះហើយវាដល់ពេលដែលត្រូវដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នគឺថាមានឆ្លងមានករណីស្លាប់អីជាដើមខ្ញុំថានៅពេលនោះច្បាប់នេះនឹងត្រូវប្រើការក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះគឺមិនប្រើការទេដូច្នេះវាមានរឿងច្រឡំបល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនគួរចាត់ទុកថាប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងជាប្រតិកម្មជ្រុលហួសនិយមទេគួរតែគិតថានេះជាឱកាសពេលវេលាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែសាងទំនុកចិត្តដើម្បីឲ្យមានការកក់ក្តៅនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនឹងឡើងវិញខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មួយដូចយើងអត់ដឹងថាទាំងថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃមុខទៀតមួយអាទិត្យមុខទៀតយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងរឿង COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែមតិសាធារណៈទាំងអស់យល់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺថាដែលផ្សាយព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងលក្ខណៈតម្លាភាពឲ្យរៀងរាល់ពេលដោយស្មោះត្រង់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាលោកទុកចិត្តលោកទៅសើនៅក្នុង Facebook អីច្រើនដូច្នេះខ្ញុំថានេះហើយជាតម្រុយមួយដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានថាបើចង់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តអាចធ្វើបានអាចធ្វើដោយតម្លាភាពអាចធ្វើដោយភាពស្មោះត្រង់អាចធ្វើដោយឈរនៅលើកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃចំណាត់ការដែលធ្វើមកកន្លងមកនេះតាមរយៈនៅការឆ្លើយតបទៅនឹង COVID-19 លោកផ្សេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលតែងតែផ្ដល់ការសង្កេតនិងយោបល់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសយោបល់របស់លោកកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជួបប្រទះដែរហើយជាពិសេសសារចុងក្រោយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្ដារទំនុកចិត្តរបស់មហាជននៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិនេះសូមអរគុណលោកជាច្រើនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទអរ
គុណលោកផ្សេងបាទជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកឯកណាទីផ្សារពាក្យហ៊ុននៅទូទាំងសកលបានជួញដូរក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះ ក្រោយពីធនាគារកណ្ដាលជប៉ុនបានចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះឡើងវិញដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទីផ្សារនីកេរបស់ជប៉ុនបានកើន521ពិន្ទុឬស្មើនឹង 2.7% នៅពេលបិទក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងទិញមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋនិងឯកជនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារទីផ្សារពហុនៅក្នុងក្រុងហុងកុងស៊ីដនីសៀងហៃនិងសេអ៊ូលសុទ្ធតែបានកើនតម្លៃទាំងអស់ក្នុងពេលជួញដូរនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកឯនៅក្នុងទីផ្សារប្រេងវិញតម្លៃប្រេងឆៅ West Texas Intermediate របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួញដូរក្នុងតម្លៃ $14.60 ក្នុងមួយបារ៉ែលខណៈដែលប្រេងឆៅអន្តរជាតិ Brent បានធ្លាក់តម្លៃមកត្រឹម$20.31ក្នុងមួយបារ៉ែលទីផ្សារប្រេងកំពុងត្រដាបត្រដួសចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីមកដោយរដ្ឋាភិបាលនានាបានចេញវិធានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលនេះបានធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រេងស្ទើរតែលែងមានហើយអ្នកផលិតបានផលិតប្រេងនៅសល់យ៉ាងច្រើនការសិក្សាមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales របស់អូស្ត្រាលីដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការឃ្លាំមើលនិងស្រាវជ្រាវខាងការចាក់ថ្នាំការពារបានរកឃើញថាអត្រានៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្សមានចំនួនទាបដោយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនេះអះអាងថាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនេះអាចជាការធានាខ្លាំងមួយចំពោះសុវត្ថិភាពនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រី Christine McCartney បានបន្ថែមថាលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះគឺរកឃើញដូចគ្នាទៅនឹងបាត់ពិសោធន៍ជាមួយនឹង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនអ៊ីស្លង់និងហូឡង់ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលមានជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 ដោយប្រទេសនេះមានការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រឹម83ករណីនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីចំនួនជាង 6,700 អ្នកគិតមកត្រឹមពេលនេះនេះគឺដោយសារអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីបានចាត់វិធានការបិទព្រំដែនរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរនិងចេញបទបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះអត្រាករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះពី 25% កាលពីខែមីនាមកត្រឹម 1% នៅពេលនេះនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីចំនួន5ករណីនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋមានប្រជាជនច្រើនជាងគេរបស់អូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីត្រឹម2ករណីប៉ុណ្ណោះហើយដែលមិនមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងជាសហគមន៍ទេសាកសពរបស់អ្នកធ្វើដំណើរត្រាច់ចរឡើងភ្នំជាតិកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកក្រោយពីត្រូវកាប់ដោយផ្ទាំងតកដែលរអិលពីលើភ្នំហេមពៀននៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ត្រូវបានគេរកឃើញអ្នកធ្វើដំណើរត្រាច់ចរឡើងភ្នំទាំងពីររូបជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកឡើងភ្នំជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមួយក្រុមដែលមានមគ្គុទ្ទេសក៍ជាជនជាតិនេប៉ាល់ចំនួន3រូបផងនោះត្រូវបានកប់ទាំងរស់ដោយផ្ទាំងតករអិលកាលពីខែមករាអញ្ញាធិបបានបើកបេសកកម្មស្វែងរកក្រុមដែលបាត់ខ្លួនក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះប៉ុន្តែផ្ទាំងតកដែលបន្តរអិលធ្លាក់ពីលើភ្នំនិងការបន្តធ្លាក់ព្រិលតកបានរារាំងបេសកកម្មស្វែងរកនេះអាកាសធាតុក្តៅឡើងវិញនៅពេលក្រោយមកបានរំលាយព្រិលតកនៅតំបន់នោះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាចបន្តសកម្មភាពស្វែងរកជនរងគ្រោះបានគេបានរកឃើញសាកសពនៃមគ្គុទ្ទេសក៍ជនជាតិនេប៉ាល់ម្នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបានរកឃើញសពនៃមគ្គុទ្ទេសក៍ម្នាក់ទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះអាជ្ញាធរនៅបន្តស្វែងរកជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាត់ខ្លួន2នាក់ទៀតនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ជាតិនេប៉ាល់ម្នាក់ទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.